Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
V začetku tedna so Evropski parlament nagovorili predstavniki sindikatov voznikov tovornjakov, ki se zauzemajo za odpravo zakonodajnih vrzeli v primeru transportnih voznikov dobrin med državami Evropske unije. Slednji so slovenski komisarki Violeti Bulc, ki stoji na čelu komisarjata za transport, izpostavili problem nizkih plač in eksploatacije, s katero se vozniki tovornjakov srečujejo. Problematizirali so predvsem službena potovanja znotraj območja Evropske unije v dolžini do tedna dni, v času, v katerih vozniki niso deležni socialno-delovskih pravic držav, v katerih se gibljajo med opravljanjem svojega dela. Še pred začetkom legalne reforme na omenjenem področju, ki je načrtovana za mesec maj, je komisarka Violeta Bulc izpostavila, da so ravno podjetja, ki delujejo na principu poštnega nabiralnika, glavni vzrok napetosti med državami z večjim ali nižjim življenjskim standardom v Evropski uniji. Kot se je že predhodno izrekla Bulc, išče rešitev med vozniki, ki so zaposleni v podjetjih sedeži v državah članicah Evropske unije z nižjim in višjim življenjskim oziroma plačilnim standardom. V torek je zavrnila možnost liberalizacije evropskih pravil o kabotaži, ki voznikom tovornjakov, ki v tujini delajo do 7 dni, zagotavlja podvrženost nacionalnim zakonom njihovih lastnih držav.
Evropski komite za okolje, javno zdravje in varnost hrane, krajše ENVI, je ob spremembi zakona o osnutka zakona o uravnavanju odpadkov izpostavil pričakovane spremembe na področju ravnanja z odpadki. Delež recikliranih odpadkov naj bi tako iz današnjih 44% do leta 2030 narasel na 70%. Prav tako naj bi se število črnih odlagališč zmanjšalo na zgolj 5%. Predsednica komiteja ENVI Simona Bonafe je opozorila, da gre za obnovitev načrta, ki ga je komite predlagal že v letu 2014. Izpostavila pa je tudi vpeljavo trenutno še neznanih mehanizmov, ki državam z nižjim povprečjem recikliranih odpadkov ne bodo omogočali odstopanj od predvidenih norm.
Osnutek zakona do leta 2030 predvideva znižanje deleža komunalnih odpadkov na zgolj 10% trenutnega deleža. Predvideno je tudi do 5-letno odstopanje pri dosegu standardov, ki jih določa osnutek zakona pri državah, ki odvržejo več kot 65% odpadkov. To so na primer Cipr, Hrvaška, Grčija, Latvija, Malta in Romunija. Osnutek nove standarde uvaja tudi na področju odpadne hrane, katere količino trenutno na letni ravni ocenjujejo na 180 kg na prebivalca. Tako osnutek načrtuje 50% zmanjšanje količine odpadne hrane do leta 2030. O navedenih predlogih bodo v Strasburgu glasovali v mesecu marcu.
Evropska komisija je zavrnila predlog sklenitve dogovora o migraciji z Libijo, zastavljenim na podobni osnovi kot v primeru lanskega dogovora med Evropsko unijo in Turčijo. Vodja evropske zunanje politike Federica Mogherini je predlog zavrnila z ugovorom, da gre za situacijo, ki je popolnoma drugačna kot v primeru dogovora s Turčijo, ter predstavila načrt, ki predvideva povečanje usposabljanj libijske obalne straže strani Evropske unije. Naravnanost komisije je malteški premier Joseph Muscat označil kot korak nazaj in potezo oklical za morebitni usodni korak k splošni migrantski krizi. Otoška država je namreč v začetku leta prevzela predsedovanje Evropski uniji s ciljem razrešitve notranjih evropskih delitev na podlagi problema migracij.
V naslednjem tednu bo Malta gostila srečanje vrhovnih predstavnikov držav članic Evropske unije, na katerem pod pretvezo zmanjšanja števila smrtnih žrtev, ki se zgodijo med prečkanjem morja iz Severne Afrike v Italijo, nameravajo sprejeti urgentne ukrepe za zajezitev migracij iz te regije. Zgolj v lanskem letu naj bi na tej poti življenja izgubilo približno 5000 ljudi, na ciljni kontinent pa je v lanskem letu prispelo rekordnih 181.000 oseb, pri čemer naj bi jih več kot 90% prišlo iz Libije.
Bivša italijanska zunanja ministrica Mogherini je v obravnavanem načrtu napovedala, da bo 200 milijonov evrov sredstev namenjenih za ostrovanju nadzora nad migracijami med Libijo in Evropsko unijo, od tega pa 3,2 milijona evrov izvedbi programov za usposabljanje libijske obalne straže. Del denarja bo namenjen tako imenovanim prostovoljnim vrnitvam in naj bi z razširitvijo že obstoječega programa IOM omogočal lažje vrnitve iz Libije v države izvora. V Libiji naj bi po trenutnih ocenah prebivalo približno milijon migrantov, ki so prvotno večinoma iz sosednjega Egipta, Nigerije in Sudana.
Komite za notranjo trgovino in zaščito potrošnikov Evropske unije je odobril predloge za spremembe Evropskega zakona o strelnem orožju. V spremembah se zauzemajo za zaostritev nadzora nad orožjem, katerega uporaba je upravičena v primeru slepih strelov, in nad orožjem, ki je uradno onemogočeno, a ne ustrezno, kot se je izkazalo v primeru zadnjega terorističnega napada v Parizu. Dodatne zaostritve pa so v državah članicah predvidene tudi pri izdajanju ali obnavljanju dovoljen za uporabo strelnega orožja. V spremembah se tako zauzemajo za vzpostavitev podrobnejših pogojev, ob izpolnitvi katerih lahko določena oseba pravno poseduje orožje in ga prenaša med državami Evropske unije. V Evropskem parlamentu bodo o osnutku zakona glasovali v mesecu marcu, državam članicam pa bo na to omogočeno 15-mesečno obdobje za upeljavo novih pravil v državne zakonodaje. Več o osnutku pove Vicky Ford, ki je vodila pogajanja o spremembi zakona o strelnem orožju.
We've had a common firearms law since the 1990s. The Commission proposed many changes. The original Commission proposal would have been enormously difficult for hunters, for shooters, for collectors, even for museums, and would have been very, very difficult legally. So we have completely rewritten this to come up with what should be a much more workable proposal. But at the same point, we've also closed a loophole regarding so-called salute firearms, and these were very poorly deactivated and sold without permission, and then were used very sadly in the Charlie Hebdo attack, and other caches of these so-called salute firearms have been found elsewhere, including in the UK. So closing that loophole was important for security reasons, but also having a balanced proposal that works. I want to make it clear that that change on deactivation only applies to the so-called salute and acoustic firearms. These are ones that converted from live firers into blank firers, and they will now stay in their original category. A totally deactivated firearm that can no longer be used and cannot be reconverted, you will not need to have a license for, but you in the future will need to notify the authorities. This was a complicated negotiation, but that was the exact issue, was these salute and acoustic firearms that were too easy to get hold of and then too easy to turn back to fire live ammunition.
Britov je pripravil Žiga.
Tako, salata je salata, krompir je pa krompir.